таныстыратын болады.
Ақпарат көздерінің хабарларына қарағанда БТА банкының бұрынғы басшыларының бірі шетелге қашып кеткен Роман Солодченкоға 21 наурызда іздеу жарияланды. Бұл туралы хабарлаған бас прокурордың көмекшісі Сәкен Бихсенғалиевтің айтуынша, Роман Солодченко Excellent Glide авиакомпаниясымен келісім шарттар жасасып, банк ақшасын аударып отырған. Оның айтуынша, соңғы 2 жылда банктен авиакомпанияға 13 миллион доллар аударылған. Бұл жерде айта кететін бір мәселе, аталған сома авиакомпанияға Мұхтар Абылязов пен оның әйеліне және оның жақын туыстарына жасалған қызмет үшін төленген, дейді прокуратура өкілі. Сонымен қатар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстанның қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғандығы белгілі болып отыр. Бұл хабарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров растап отыр. Бірақ ол Серік Бүркітбаевтан басқа жауапқа тартылған 8 адам туралы қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Сейсенбі күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының аштық акциясын жариялап жатқан мүшелер журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Аштық жариялаушылардың айтуынша, наразылық танытып 6 күннен бері нәр татпағандарына қарамастан, банк және коллекторлық компаниялардың тарапынан оларға қысым көрсету әлі тоқтамаған. Осыған дейін де ұзақ мерзімді аштық жариялап, үкіметтен көмек күткен үлескерлер 18 наурыздан бастап аштық акциясын қайта бастаған болатын. Ресейдің президенті қауіпсіздік кеңесі елдің 2020 жылға дейінгі ұзақ мерзімді экономикалық және саяси мақсаттарды жоспарлайтын жаңа ұлттық стратегиясын жасау туралы талқылады. Президент Дмитрий Медведевтің айтуынша, ұзақ мерзімді жоспарлау Ресейдің тұрақты дамуы мен қауіпсіздігін күшейтуге көмектеседі. Медведев бұл отырыста елдегі қаржы дағдарысына қарамастан ұзақ мерзімді жоспарлауды жасау қажет деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл құжат әлеуметтік экономикалық мәселелер, қорғаныс және ғаламдық істермен байланысты болады. Қауіпсіздік кеңесі хатшысы Николай Патрушев отырыстан кейін айтқанында, бұл құжатты дайындауға шамамен бір ай кетеді деді. Одан кейін ол стратегиялық құжат қоғамға таныстырылады. Оңтүстік Африкада жұмаға белгіленген бейбітшілік конференциясы болмайтын болды. Оған үкіметтің Далай-ламаға виза бермей қойғанына байланысты Нобель сыйлығының басқа да иелерінің отырыстан бас тартуы себеп болды. Оңтүстік Африкалық дінбасы Десмонд Туту мен бұрынғы президент Де Клерк егер үкімет шешімін өзгертпесе өздерінің де бұл конференцияға байкот жариялайтындықтарын айтты. Үкімет болса, біздің Далай-ламаға еш қарсылығымыз жоқ, бірақ оның келуі елдің мүддесіндегі нәрсе емес деді. Оңтүстік Африка үкіметі Тибеттің рухани жетекшісіне елге келуге рұқсат берсек, Қытайдан қысым көреміз бе деп ойлайды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың қаржы министрі Тимоти Гайтнер Конгресті елдегі қаржы жүйесі мен экономикаға қауіп төндіруі мүмкін қаржылық компаниялардың жұмысын реттеуге жол ашатын жоспарды мақұлдауға шақырды. Қаржы министрінің айтуынша, оған банктерге бақылауды алып, олардың дефицит активтерін қабылдап, жақсыларын бәсекелестерге сату үшін өкілеттік қажет. Гайтнермен бірге Конгресте есеп берген ақштың орталық банкінің басшысы Бен Бернанке үкіметтің проблемаға тап болған AIG сақтандыру компаниясына қолдауы қаржылық компаниялардағы осындай мәселеге бақылаудың қырағы болуын қажет етеді деді. AIG сақтандыру компаниясы үкіметтен қаржылай қолдау алғаннан кейін 165 миллион доллар ақшаны қызметкерлеріне бонус ретінде төлегені қоғамда үлкен наразылықтар тудырған. Молдованың Жікшіл Днестр маңы аймағының жетекшісі өзінің ақш пен Чехия елдерінің елшілеріне, сонымен қатар Еуроодақ өкілдеріне бұл аймаққа келуге тыйым салғанын айтты. Игорь Смирновтың айтуынша, бұл тыйым шаралары Днестр маңы ресмилерінің Еуропаодағы елдеріне баруына қарсы қойылған шектеудің созылуына жауап ретінде болып отыр. Смирнов бұл тыйым Чехия елшісі Петр Кипер, Еуропаодағының арнайы өкілі Кальман Миджей және ақштың Молдовадағы елшісі Асиф Чаудриге салынып отыр деді. Чехия Еуропаодағына төраға халықты қаңтар айында алған болатын, одақ жекшілдік қақтығысты шешуге қатыспады деп Днестр маңы ресмилеріне 2003 жылы еуропалық елдерге баруға тыйым салған. Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмауы тиіс деді. Александр Кудрин соңғы күндер мұнай бағасының көтерілуіне байланысты төтенше оптимизм танытуға қарсы болып, ол уақытша ғана өсу екенін ескертті. Ресей экономикасы мұнай экспортына тәуелді болғандықтан өткен жылы мұнай бағасының қатты құлдырауы оған соққы болды. Осы айда мұнай бағасы 30%-ға көтеріліп, Ресейдің қор биржасына оң ықпал етті. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко елдің газ тасымалы жүйесін жақсарту жоспары Ресейге қарсы бағытталмаған деді. Бұл туралы баспасөз мәслихатында мәлімдеген ол, Ресейде Украина жетекшілерінің еуропалық ресмилермен осы аптада талқылаған бұл жобасына қатыса алады деді. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев Украина мен Еуропа одағы арасында жасалған келісімге байланысты Ресей Украина мен газға байланысты үкіметаралық келіссөздерін кейінге қалдырады деді.